Праама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Беларусы ўсё яшчэ паміж смехам і плачам. Апошняга не зраўнана болей. Плач па мове, нацыі, гістарычнай праўдзе. На паверх гэта не столькі паказчык чужынскага прыгнёту ці нейкай найвышэйшай несправядлівасці, колькі ўзроставая адзнака. Кожная нацыя ў рамантычны перыяд свайго дзяцінства схільная болей плакаць або смяяцца, чым па-дарослому засяроджана рабіць сваю справу. Усё 20-е стагоддзе мы плачам і заклікаем плакаць іншых. Праўда, ёсць і намёкі на сталенне. Як той казаў, кінь вечны плач свой аб старонцы. Гэтак дзіцяці кажуць, не трэба плакаць. Для нацыянальнага станаўлення гэткія словы этап, прарыў, пераход на новы ўзровень. Калі заклікаецца не шукаць вонкавых прычынаў уласных крыўд і бед. Зрэшты, не заклікаецца шукаць гэтыя прычыны і ў сабе, а проста перастаць плакаць. Ты ўжо не маленькі, як табе не сорамна. Маўляў, мы ўжо нацыя, значыць, мусім паводзіць сябе дыпламатычна, а не эмацыйна па-дзіцячаму. Але ж, па-першае, плакаць ад несусветнай крыўды, іншымі словамі, дзяцініцца, нашмат лягчэй, чым рабіць прадуманае суб'ектнае дзеянне. Па-другое, вонкавыя абставіны сапраўды не спрыялі хуткаму станаўленню, і гэткіх абставінаў у 20-м стагоддзі было процьма. Праўда, што да сённяшняга дня, дык сіла ўплыву тых абставінаў найбольш залежыць ад нашых уласных інтэрпрэтацыяў. Можна і сёння разжаліцца ды расплакацца, а можна, напрыклад, з усёй паслядоўнасцю і рашучасцю пайсці ў кавярню ды замовіць тую праславутую філіжанку кавы, пра якую столькі казана-пераказана. І вось які тут парадокс. За апошнія 10 гадоў колькасць рэальных носьбітаў беларускай мовы ў Менску павялічылася на вока разоў у 10 найменей. Магчыма і ў 100 разоў. Бо паз'яўляліся цэлыя беларускамоўныя партыі, рухі, асяродкі моладзі, шматлюдныя дэманстрацыі, праводзяцца і канцэрты, а праблема філіжанкі кавы засталася. Болей гаварыць па-беларуску ў публічных месцах не сталі. Лідар маладога фронту Павал Севярынец заклікае несці беларушчыну ва ўсе маладзёжныя тусоўкі з прыязным тварам дыджэяў адраджэння. Лідар таварыства беларускай мовы Алег Трусаў стварае цэлы беларускамоўны універсітэт. Працуюць калегіумы і семінары. Па-беларуску загаварылі многія учорашнія проста дэмакраты. Ажно не гучыць філіжанка кавы. І наш герой, як той прафесар у 20-гадовай даўніны анекдоце, замысліўшы выпіць філіжанку кавы, раптам між волі замаўляе сабе стаканчык чая.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Не гавораць у нас па-за тусоўкамі па-беларуску. Вось у чым праблема. Не ўсе вядома, але нават самыя заўзятыя плакальшчыкі па мове не гавораць. Каб не быць бяздоказным, я перадаю слова Змітру Бартосіку, які пайшоў па менскіх кавярнях з мэтай пацвердзіць або абвергнуць маё сцверджанне.
Як на маё адчуванне, дык ні Лукашэнка, ні чырвоны сцяг і ні акупацыйны рэжым не ёсць галоўнымі чыннікамі паразы апошняга дзесяцігоддзя. А вось адсутнасць беларускага слова ў побыце. Здаецца, размаўляць па-беларуску ніхто нікому не забараняў. Бываюць, зразумела, незручнасці, сітуацыйныя і псіхалагічныя перашкоды, якія даводзіцца пераадольваць. Але што ўрэшце, як не гэта, адрознівае беларускага адраджэнца ў натоўпе. Тягам гэткіх развагаў вырашыў я прайсціся па кавярнях у цэнтры беларускай сталіцы, па тых месцах збору нацыянальнай інтэлігенцыі і маладзёжных тусовак, дзе пад каву або піва абмяркоўваецца будучыня нашай шматпакутнай бацькаўшчыны і дзе зусім нефармальна мусіць гучаць жывое беларускае слова. Свае простыя пытанні на гэтую тэму я адрасаваў афіцыянтам і барменам. Ці часта кліенты звяртаюцца да іх па-беларуску, і як яны самі гэта ўспрымаюць, як да гэтага ставяцца? Вынікі былі ашаламляльныя. Пачаў я сваё падарожжа з недарагога бістро «Бярозка», што на круглай плошчы, у самым эпіцэнтры беларускамоўных паводле вызначэння інтэлігенцкіх асяродкаў. Непадалёк саюз пісьменнікаў, рэдакцыі часопісаў «Полымя», «Беларусь» і тыднёвіка «Лім», побач з штаб-кватэрай ТБМ, дзе працуе беларускамоўная відэазаля. І вось, што я пачуў ад афіцыянткі, прыгожай жанчыны бальзакаўскага веку. Ці часта наведвальнікі звяртаюцца да вас па-беларуску?
Один раз это было. Недели две тому назад пришел молодой человек и обратился на чисто белорусском языке. Больше этого не было никогда.
Скажите, вам было приятно?
Да, это было очень приятно и красиво.
Цяжка паверыць, каб сотні адраджэнцаў шырокаю плынёю абцякалі гэтую бярозку, так ніколі і не завітаўшы ў яе. Але маем, што маем. Далей мой шлях пралёг праз Траецкае прадмесце, дзе я зазірнуў у піўны бар каля Траецкае карчмы, дзе не без задавальнення выпіў халоднай алеварыі і пагутарыў з тыповай карчмаркай, вясёлай, мажнай і гаварлівай тёткаю. Ці часта звяртаюцца да вас кліенты на беларускай мове, ці не?
Ну, в общем-то, не часта, но есть такія людзі. Есть так.
Колькі такіх трапляецца на месяц? Один-два выпадак?
Не, ну, чалавек да 10-15. Не. Да, да.
А ў асноўным гэта маладыя людзі ці ўжо сталага веку?
Вы знаете, есть среднего возраста приходят тут не однажды, постоянные какие-то у меня гости. Ну, а вот недавно случилось так, что пришли совсем молодые ребята. Я спрашивала их, интересно, говорю, как это вы так разговариваете на чисто белорусском языке. Они говорят, да, вот мы такие.
А вам это приятно, Тиня?
А вы знаете, что я не против, я сама же белорусская, но однако как-то вот, если люди приходят со мной разговаривать на белорусском, я стараюсь им тоже ответ на белорусском мое, как говорится.
Добро, дякую.
Пожалуйста.
Ужо абнадзейвала. Зрэшты, не цяжка было здагадацца, хто тыя немаладыя беларускамоўныя кліенты. Праз пару дамоў ад бара знаходзіцца рэдакцыя часопіса «Спадчына», у якой гаварыць «не» па-беларуску было б маветонам. Верагодна, і стаўленне да беларушчыны там больш прынцыповае, чым у канторах вакол круглай плошчы. Далей я накіраваўся ў рэстаран «Крыніца». Месца дарагое і досыць піжонскае. Аб'ектам свайго допыту на гэты раз я абраў высокага прыгожага афіцыянта. Скажыце, хто-небудзь з кліентаў калі-небудзь да вас звяртаўся па-беларуску?
Вы знаеце, несколькі чалавек у нас такіх было. Прычым былі людзі, которые конкретно так вот говорят чисто на беларускім языке. Да, і вот парнішка, он в институте учился, да? Учится. Вот он приходит сюда со своими друзьями. Разговаривают исключительно на белорусском языке.
Как часто это здарается?
Ну, раз, наверное, в месяц точно. В основном одни и те же. Очень редко бывает, что кто-то новый приходит. У нас в основном иностранцы, так что как бы. Белорусский язык мы слышим здесь очень редко.
И что, яны шмат покидают грошей тут?
Ну, я считаю, что не в количестве денег дело, а дело в том, что приятно слышать человека, который говорит на моем родном, допустим, языке. Мне на самом деле это приятно, потому что я этот язык знаю только на 50%.
Вы им отказываете по-белорусски тени?
Нет, я говорю по-русски, мне просто удобнее говорить по-русски, ну, чтобы не выглядеть идиотом, скажем, прямо-то. Но хотелось бы говорить, конечно, по-белорусски. Я понимаю все прекрасно, но так красиво ответить ему, как он говорит мне, я, допустим, не могу.
Але вам это приятно?
Да, мне приятно, конечно.
Ходячы паўз адкрытую кавярню каля цэнтральнага універсаму, дзе ледзь не па тры разы на дні паспяваеш павітацца з тым ці іншым знаёмым па-беларуску, я быў упэўнены, што ўжо тут мой запыт да класічнай савецкай афіцыянткі знойдзе самы станоўчы і жывы несавецкі адказ. Ажно памыліўся, і на гэты раз адраджэнцы расчаравалі.
Ці часта кліенты да вас звяртаюцца, замаўляюць па-беларуску?
Нет.
Ну, не часто, как раз на месяц, раз на год.
Ну, так, очень редко. Может, раз в неделю вот так вот. Да.
Это молодые люди или сталого века?
Сталого века.
Скажите, вам приемно чуть от их белорусскую мову, или нет?
Конечно, это же наши все-таки, ну, интересно очень. Да.
А вот вся молодь, якая тут тусуется, и вы николи от ее белорусское слово не чули?
Нет, нет, никогда не слышала. Все говорят только на русском языке.
Усякае чакаў пачуць, але каб у гэтым месцы і раз на тыдзень, дзеля падняцця моўнага тонусу я рызыкнуў зайсці ў тэатральны раз'езд. Ёсць такая кавярня, уваход у якую адначасова з'яўляецца ўваходам на малую сцэну купалаўскага тэатру, так бы мовіць, галоўнага намінальнага захавальніка чысціні беларускага слова. Гэта не значыць, што я чакаў у тэатральным раз'ездзе пачуць, што ўся ягоная кліентура, карыфеі ды публіка, размаўляе выключна на мове купалы, а вялікі і магучы яны чуюць хіба толькі ад прыезджых. Але ж колькі тут святкавалася прэм'ераў, колькі абмывалася проста ўдала адыграных спектакляў, а якія людзі тут гулялі, ўсё беларускія гамліты ды паны быкоўскія. Звычайна шумныя ўвечары, цяпер у дзень кавярня пуставала. У паўзмроку за стойкай сумавала жалобнага выгляду афіцыянтка.
Ці часта ў вас замаўляюць па-беларуску?
Нет, довольно рэдка.
Ну, редко, как раз на месяц, раз на тыдень, раз на год.
Не, ну у нас как бы театралы здесь часто присутствуют, поэтому общаются, они тоже иногда на белорусской мове.
Иногда? А кто именно из них, вы можете сказать? Вы видите их, тех акторов?
Вы знаете конкретно, чтобы вот кто-то, они как-то часть на русском, часть на белорусском, поэтому чисто на белорусском языке я не слышала ни одного артиста.
Заліць сваю кручыну з нагоды таго, як мала нашых у горадзе, я пайшоў у рэстарацыю «Патіо піцца». Таму што толькі ў гэтай рэстарацыі ёсць цудоўны кактэйль з такой адпаведнай нашаму дню назвай «White Russia». Зрэшты, кактэйль смачны. Яго мне прынес двухметровы кароткастрыжаны гангстер у чырвонай камізэльцы. У ягоных адказах я ўжо не сумняваўся.
Ці часта да вас кліенты звяртаюцца па-беларуску?
Не, в основном на рускам. Ну, рускі язык, иногда іностранцы ещё заходзяць.
А беларускую мову вы тут не чулі ў прынцыпе?
Нет, почему было? Приходилось пару раз, но редко очень.
Ну, редко как раз на месяц, раз на год.
Ну, раз в два месяца, может больше, может еще реже.
Это молодые люди из целого века?
Ну, пожилые, так, порядка лет 40-50 где-то так. Ну, видно, которые в оппозиции где-то там работают, какое-то отношение к ней имеют, вот, они разговаривают на белорусском языке.
И как это воспринимается особисто вами?
Все, вполне естественно. Тут каждый день разговаривают на разных языках, много людей заходит разных. Ничего особенного в этом нет, по-моему, для меня. Ну, родной язык, как бы, надо уважать.
Нікуды ісці не хацелася. Адкрыццяў мне хапіла. Першае, гэта тое, што нас сапраўды вельмі мала, беларускамоўнай моладзі, ды і не моладзі таксама. І гэта сумна. А другое, што міт пра страшных афіцыянтаў ды іншы сервісны персанал, які ніколі нас не зразумее і заўжды гатовы нахаміць нам, культурным і беларускамоўным, усяго толькі ілжывы міт. Прыдуманыя нібы адмыслова дзеля апраўдання ўласных комплексаў.
Зміцер Бартосік задаваў афіцыянтам менскіх кавярняў пытанне, ці часта іхныя кліенты замаўляюць ім па-беларуску. Аказалася, не часта, амаль ніколі. А вось каб тыя 2-3 тысячы актывістаў, што на 25 сакавіка збіраюцца каля помніка Янку Купалу, заўсёды і паўсюль замаўлялі па-беларуску, а бармены з афіцыянтамі навучыліся ім па-беларуску ж адказваць, уявіце, як бы змяніўся клімат у беларускай сталіцы, а можа быць і сама сталіца. У прынцыпе, гаворка ідзе пра тое, што ўсе ахвочыя да беларушчыны могуць зараз жа ісці і замовіць сабе мову. Для гэтага няма асаблівых аб'ектыўных перашкодаў. Перашкода толькі суб'ектыўная ў сабе. Праўда, сказаць, што моўная непаслядоўнасць беларускіх адраджэнцаў мае выключна псіхалагічную прычыну, было б не зусім дакладна. Хутчэй за ўсё, тут ёсць яшчэ прычына эвалюцыйная. Выглядае, што беларускія адраджэнцы як бы чытаюць і завучваюць вершы любімага паэта нацыі Максіма Багдановіча. «Народ, беларускі народ, ты цёмны, сляпы, быццам крот». Табой усягды пагарджалі, цябе не пушчалі з ярма і душу тваю абакралі, у ёй нават мовы няма. Бязмежная і салодкая крыўда на свет цэлы перапаўняе душу сучасніка. Хоць ты заліся тымі слязьмі, разрыдайся, так невыносна робіцца на душы, але і так хораша. Натуральна, завучаны верш сваёй планетарнаю крыўдай узносіцца і ўзносіць цябе самога панад мізэрным бытам. Яшчэ саладзей робіцца ад таго, што замест філіжанкі кавы само сабою выскоквае з цябе чашачка чаю. Нібы яшчэ адно найкрыўднейшае пацверджанне таго, што душу тваю народную абакралі. Але ж перагарні старонку. Прыйшоў час завучваць на памяць іншы верш клясыка. «Кінь вечны плач свой аб старонцы. Няўжо ж у цёмнай ночы ты не бачыш, што глядзіцца сонца ў люстэрка, месяц залаты. Не згасла сонца, сонца гляне, усіх падыме ада сна. Ён гэты дзень яшчэ настане і ачуняе старана. Я пад яе зімовай маскай пад снегам бачу твар вясны і вее верш мой дзіўнай казкай і ясны ён як зорак сны.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.